بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد روى مسلم عن معدن ابن أبي طلحة اليعمري رضي الله عنه قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته ثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجات إلا رفعك الله بها درجة وحطت عنك بها خطيئة أتنزل الله تبارك وتعالى نجل ما تينا مجفو أقترين بكينديف tumulajine Allah asebi yengira nemi nebe kunabwa fa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tumoyebaza rabbuna tabaraka wa ta'ala atusanzizao innaku zinu ekumi eza dhulhijja innaku ezisinga eriwo mukkiriza obuwangazi obwonna ku mwaliro gw'eddunia kuno kwali teriyo nnaku mubuwangazibu omulungi ampuliza owekitiibwa zisinga nnaku zino eno z'olimu mpaka ku Eid ennaku ezo nungi za bbeeyi nzito maaso g'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala na bwekityo kiri eri omukkiriza okubeera nga yeeyambayamba mu nnaku zino okubeera ng'ayitiriza okukola emirimu emirungi Allah gy'asiima era gy'ayagala ejimusembeza eri Allah tabaraka wa ta'ala omuddu oyo agenda kufuna obulungi bungi ku dduniya kuno era agenda kufuna obulungi bungi ngaziddwa mu maaso g'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yali ayogera ku nnaku zino ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bwe tuzze tulaba misomo gyaffe gyonna egikulembedde nga tusoosa nnyo hadithi eyo ezimu ku hadithi ezitulaga obulungi bw'ennaku zino ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'atugamba ma min ayamin al'amalu ssalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al'ayami al'ashir teriyo nnaku mu nnaku ku mwaliro gw'edduniya kuno nga singa omulimu omulungi gubeera gukoleddwa mu nnaku ezo nga gwagalibwa nnyo maaso g'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala kusinga nnaku zino kkumi eza dhulhijja abooluganda abakkiriza ennaku zitambudde tuli mu lunaku lwakusatu zigenze obuzaayo ennaku mbale okuganyulwa mu nnaku zino eno embale omukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kasita yamulaga obulungi bw'ejjana n'abutegeera tayinza kubeera mugayaavu mu nnaku zino okuggyako omuddu atategedde bulungi bw'ejjana omukkiriza Allah kasita yamulaga obukaawu bw'omuliro jahannama tayinza kugayaala butasaba Allah tabaraka wa ta'ala nakkola bimutaasa oba bimusonyiyisa kubeera nti ayokyebwa omuliro jahannama ne bukya abooluganda abakkiriza faayo n'abantu b'enjuuyo muganyulwe mu nnaku zino faayo ziyinza okuba ng'ennaku zino ze zisembayo mu buwangaazi bwo oba obuwangaazi bwange. Abaddu Allah bawangaalizzaako mu mawanga agabawarabu, obwongo buseeseetuka ne buva ku ntegeera gye twakula tuyina mawanga gaffe, naddala mu Afirika, in particular Uganda, nga twamanyiira okuziika nti kubeera kwa ssaawa munaana, wa munaana oba wa kkumi, ky'ekibuuzo ekibuuzibwa. Abaddu olaba olusaalira lwe musaalira abafu, subhanallah, ne musaalira ku magharibi, ne musaalira ku Aisha baada salaati alfajiri, ne musaalira ku dhuhuri, ebiseera ebisinga babayita salaati dduha akadde ako nnya ttaano, ne musaalira ku salaati dduhuri, ne musaalira ku asiri. Abaddu bafa, abaddu bafa, obwongo bwaffe buzuukukira nnyo kufa nga babise gw'omanyi. Naye abaddu bafa, abange abakkiriza, akyayina obulamu ganyulwa mu buwangaazi eddakiika ebbiri z'oyina, khasatan mu nnaku zinene kkumi ze tulimu ez'ebbeeyi. Basahaba babuuza omubaka nti, omubaka, ky'ogamba nti wala aljihaadu fi sabiilillah nga mulimu gwa bbeeyi, kakubeere omuntu ogenda n'alwana mu kkubo lya Allah, ono akoze omulimu omulungi mu nnaku zino wa bbeeyi okusinga oyo, baleeta omulimu gwe baalaba nga munene, wallahi munene. Allah subhanahu wa ta'ala bw'era ayogera ku bamujahidiina yagamba nti wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabiilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahum allahu min fadli. Yagamba Allah ti abantu b'omujjana, abantu b'omujjana, afwan, abantu abafiiridde mu kkubo lya Allah tetulowooza nti bafu. Yagamba nti bal ahya, abalwana mu kkubo lya Allah ne battibwa. Yagamba nti balamu, inda rabbihim yurzaqun, bali wa Allah wa babagabirira. Olabye bulungi ku ekyo kye baafiirako. Kati omubaka alayita ate ekinene n'agamba nti wala aljihaadu fi sabiilillah, kakubeere okulwana mu kkubo lya Allah. Yagamba nti illa arrajulu, okuggyako omusajja, ng'omusajja ono kharaja binafsihi wa maalihi wa lam yarji' min dhalika bishai, ne watabaawo kikomawo ye n'atadda n'emmaali ye yonna n'etokomokera mu kkubo lya Allah. Obulamu bwe bwonna ne bugendera mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala. Oyo ayinza okukunukkiriza ku muddu asomedde Qur'ani mu nnaku zino. Abange nga nzito, z'ennaku ezisinga obulungi obw'ebbeeyi n'obuzito mu maaso ga Allah ku mwaliyo gw'edduniya. Abange abakkiriza, i'malu, tukole emirimu tugenda gisangayo mu maaso g'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala biiznillah. Leero kye tuzze okwekubiriza nakyo mu nnaku zino eno ekkumi ze tulimu eza Dhulhijja, abadde okubeera nga tuyitiriza esswala eza nawaafil oba esswala eza sunna, omukkiriza obulungi obuli mu mirimu egya sunna tebugambika. Hadith emu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala yazaalu al'abd, yagamba nti omuddu talekera okubeera nga yataqarraba ilayya, okubeera nga omuddu ono asembera eri Allah tabaraka wa ta'ala binnawaafiri, n'emirimu egya sunna egitali gya tteeka, hatta uhibbahu, okutuusa Allah omuddu ono bw'amwagala. Fal iktharu min nawaafil min asbaab, omuddu okuyitiriza okusaala esswala oba okukola emirimu egya sunna y'emu ku nsonga etuusa omuntu kumahabbat Allah, kumahabba, okwagalibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Bwe bimu ebituusa ku muddu okubeera nti ayagalibwa Allah, omuddu okuyitiriza okukola emirimu egya sunna, nga in particular musomo gwaffe abaddu tukubiriza nga naffe bwe twekubiriza ekitharu, omuddu okuyitiriza okusaala esswala za sunna, okusaala esswala za sunna. Hadithi gye tulabye mu ntandikwa eri Muslim, omu ku basahabi b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe bayita Ma'dana ibn Abi Talha,
agama nti laqitu thawbana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama aganti nasisi inkagan omuku bawele zabumbaka muhammad sallallahu alayhi wa sallama mawla babira bali nga bali baddu nebatebwa abaddu banja abagulibwa nebatebwa nga bafuuse baana baboobwe tebakyali baddu obusiraamu ddiini ya mirembe nenkanya teriimu kutulugunya singa baganda baffe abakozesa abaana bye bakozesa mayumba gaabwe mu mawanga g'abarabu baategeera bulungi ebigambo by'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama ku kye bayita okukozesa omukozi tebaaligudde mu nsobi ze baguddemu mu eri abo abaana bye bakozesa okutulugunya n'obulyazaamaanyi obulala obw'ekika ekya waggulu tusaba allah abaluŋŋamye naffe atuluŋŋamye omusajja omu yajja omubaka muhammad sallam n'amugamba nti kam aafu anil khadimi omubaka omukozi gwe nnina mu musonyiwa emirundi emeka laba allah bwaluŋŋamye abaatusooka omukozi mumusonyiwe kam aafu omukozi mumusonyiwa emirundi emeka namugamba nti musonyiwe sabuuna musonyiwe emirundi nsanvu mu lunaku kikwega yitiriza okumusonyiwa nabwe kityo ku mulembe gw'omubaka waliwo abaali nga abaddu ne bamala ne bateebwa mwana wattu bangi ne basiramuka era ne bawangaala ng'ate basigadde baweereza omubaka muhammad sallama oba baweereza bwe baali bawangaala nabo kwe kuli ku sahabi ono ow'ekitiibwa gwe bayita thawbaana agamba nti yamusinkagana ma'dana ibuni abi talha yasisinkagana sahabi ono omulala n'amugamba nti akhbirni mbuuliraayo bil amal omulimu aamaluhu nga wembangukoze omulimu ogwo yudkhilni llahu bihi ljanna allah agenda kunnyingiza nagwejjana lwaki abuuza ono kubanga yawangaalira wali mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama wano waliwo ekyokuyiga ekinene abaddu abalina abakozi ewaka ddala omukozi ono alina kyakuyigako mu ddiini ddala omukozi alina kyakuyigako mu ddiini ono gwabuuza abuuza omuweereza eyali aweereza nnabbi kanti mbutu ono keyawangaala n'ennabbi alina okubanga alina kye yajja ku nnabbi wallahi wano waliwo ekyokuyiga kinene wano waliwo ekyokuyiga kinene eri abakozi ne bebakozesa subhanallah osanga omukozi nga talina kye yeegomba ku hajji osanga ono muwala wagwondi bitamiisi ali ewaka aweereza akola emirimu gy'ewaka nga talina kye yeegomba kwajatiweewaka wallahi aibu min al uyubu kamogo mu bumogo ng'omukozi toyinza muasara nampisa zo nnungi wabula akwekokkola ajati yagenze mu kyalo alhamdulillah haji taliiwo kubanga abadde asoberera omukozi ekiro amutawanyiza enfunda munayendeka mukyala wajja tusanga munayendeka tute allah munange ndeka embeera efaanana bwetyo abalala babakozesa n'ebirala ebyobuwemu ebifaanana bwe bityo subhanallah hatta ne wabeeranga mukozi musajja muvubuka wa waka driver nga talina kye yeegomba ku bannannyinimako okugyako mumusasula omusaala abange tulongoose enkolagana wakati waffe n'abaddu abatuyambako ewaka ono sahabi agende wa sahabi omulala eyawangaala n'omubaka eyali omuweereza w'omubaka amugamba nti owaye mbuuliraayo mbuuliraayo omulimu gwonna akakasa alina okubanga alina kyamanyi kye yajja ku mubaka nti mbuuliraayo omulimu nga singa mbangaokoze omulimu ogwo gugenda kunnyingiza ejjana agamba nti au qaala qultu agamba nti oba aleeta ekimu ku bibiri imma namugamba mbuulire omulimu we mbanga okoze gunannyingiza ejjana ya allah oba namubuuza bi ahabbi l amal oba namubuuza omulimu ogusinga okubeera omwagalwa ila llah ekimu ku mbeera ebbiri namubuuza ekyo imma namubuuza omulimu ogunnyingiza ejjana singa mbanga okoze oba namubuuza omulimu ogusinga okubeera omwagalwa eri allah tabaraka wa taala bino ebibiri byombi birungi era byombi bituufu kubanga era yogubeera mwagalwa gwokutuusa ku jjana yaani ya Allah tabaraka wa ta'ala. Era Allah bw'aba agusiimye kubeera kwagala n'akuwa ejjana ye. Agamba nti bwe yamubuuza fasakata n'asirika. Tawbana teyaddamu musajja ono mu kusooka. Agamba nti thumma sa'altuhu, oluvannyuma ne mmubuuza fasakata, amubuuzizza ogwokubiri. Thumma sa'altuhu thalithata, ne mmubuuza ogwokusatu, omulundi ogwokusatu. Faqala, kyava ngamba. Nagamba nti sa'altu an dhalika rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, nagamba nti ekyo kyennyini ky'ombuuzizza nakibuuza ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ombaka nangamba alayka bikathratu sujud lillah, nagamba nti yitiriza nnyo, nkukubiriza yitiriza nnyo okuvuunama lillah, okuvuunama vuunamira Allah. Yitiriza nnyo okuvuunama ng'ovuunama lillah, ng'ovuunamira Allah. Yitiriza nnyo okuvuunama. Abamanyi batugamba abasharah hadithi zino tumbaka kyeyali amukubiriza bikathratu sujud, amugamba nti yitiriza nnyo kathratu sujud kyeyali amukubiriza al ikitharu, okuyitiriza ennyo okubeera nti asaala esswala ezannawaafil, esswala eza sunna. Yitiriza nnyo okusaala esswala eza sunna. N'amugamba nti fa innaka mazima ddala gwe la tasjudu lillahi sajidatan, toyinza kuvunnamira Allah luvunnama illa rafa'aka Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala akusitula n'oluvunnama olwo. Illa rafa'aka Allahu biha, Allah akusitula n'oluvunnama olwo darajatan, akusitula eddaala n'oluvunnama olwo. Nagamba nti wahattat anka, era Allah n'abeera nga akujjako akusangulako biha n'oluvunnama olwo khati'a, akujjako ekyonoono, akujjako ezzambi. Butyato obuyitirivu gunaayogera ku mulundi gumu omuddu lwavunnamidde Allah tabaraka wa ta'ala. Fama naqul, kiki tubeera twogera ku muddu asaala esswala sunna ez'enjawulo, asaala kaburiya, asadde ba'diya, asadde qiyamu llayli, asaala salaat adduha, eshiraqa, asaala maadha sunna mutlaqan, abeera awo nawulira nga ayina ennyonto okubeera nti ayimirako mu maaso ga Allah. Omubaka sallama yagambanga arihna ya Bilal, yaddingananga Bilali, oyaziina ddi Bilali, twaziinye tuyimireko, ng'awulira ennyonta gy'ayina ayagala kuyimirako mu maaso ga Allah ogwayagala. Subhanallah. Dira abaddu kathir minna, tugamba arihna alayna ya Bilal. Kyobola wetuulira azaani nga baziinye tugamba tuwulidde, owulidde abadde okutamwa, hatta okutamwa kubatamya batamwa azaani. Nabwe kityo abooluganda abakkiriza, fa alaikum, mbalamira mu nnaku zino eno, ennaku ez'ebbeeyi, ennaku ez'ebbeeyi, afdal ayami dduniya, ennaku ezisinga mu dduniya, abange yitiriza nnyo okusaala esswala za sunna. Yitiriza nnyo okusaala esswala za sunna obulungi bungi bw'ogenda okufuna mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Hadithi ena agamba nti obanna mubuuza bi ahabbi al-a'mal, obanna mubuuza omulimu ogusinga okubeera nga gwagalwa nnyo mu maaso ga Allah. Obaka salaamu hadithi endala yagamba nti yitiriza nnyo min al-a'mali ma tutiquun, muyitirize nnyo okukola emirimu emirungi mu mirimu gye musobola okukola. N'atugamba nti naddala omulimu ogusinga okubeera ogw'ebbeeyi gye muli, yagamba nti swala. Swala, okuyitiza okusaala eswala, eswala eziri waajib, eswala eza sunna. Abange tuyitiza okusaala eswala mu nnaku zinene ekkumi. Yitiza okusaala eswala eza sunna, yitiza okusaala kaburiya, yitiza okusaala baadiya. Wallahi obulungi obwogenda busanga mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, obulungi obutagambika. Aisha radiyallahu anha, hadithi era naye eri Muslim, ani nabiyi sallallahu alaihi wasallama, eva kumbaka musalla agamba nti ombaka musallama yagamba nti raka'at alfajir, omuddu okusaala raka'atayn qabla salati alfajir, yagamba nti khayru min ad-dunya wa ma fiha. Birungi arakezo nungi nzito zabbeyi okusinga ad-dunya eno n'ebigirimu. Subhanallah, kiki tuba tumenya mu ad-dunya ku birungi ebiri mu ad-dunya, bal ebituuse n'okubeera nti bituweera biza akhera. Ninnabbi aleeta obuzito bwaraka abbiri, omuddu envunnama z'ovunnamira Allah, oluvunnama lw'ovunnamira Allah mu raka abbiri nga tonnaba kusaala sala ya fajiri. Wallahi afdal, mu riwaya endala, bya nzito za bbeeyi za muwendo okusinga edduniya eno n'ebigirimu. Tunuulira zaabu ali mu dduniya, tunuulira feeza ali mu dduniya, tunuulira ebitiibwa ebiri mu dduniya, tunuulira abaddu mansions ze basulamu. Omuddu okusaala raka abbiri ekyo kinene kya bbeeyi okusinga state house. Temuli, temuli. Omuddu okusaala raka abbiri kya bbeeyi okusinga olubiri lwa Queen w'e Bungereza. Abaddu lwe balabanga olwa bbeeyi, lwa bbeeyi, olwa bbeeyi. Abaffe raka abbiri nabbi omubaka agambye nti khayru min ad-dunya wa ma fiha, zisinga ensi eno n'ebigirimu. Rakaiz araka abbiri. Abaffe tekigwana kubeera nti ozettaniya mu nnaku zino eno ekkumi eza Dhulhijja, obulungi obwo n'obufuna. Araka abbiri nga tonnasaala swala ya fajiri za bbeeyi maaso g'oyisiba Allahu tabaraka wa ta'ala, nungi nnyo maaso g'oyisiba Allahu tabaraka wa ta'ala, zirimu obulungi bungi obudda gy'oli obusinga edduniya eno n'ebiri mu dduniya. Abaddu bavuga buzi mmotoka, mmotoka naye ng'agamba nti mmotoka gy'aleese mpya, masha Allah, Allah akuteremu baraka. Abaddu bonna bayina mmotoka empya, naye tunuulira ku mileage wali eri ku boodi wa mundaawo ewali speed meter, tunuulira mileage eyo ddala eri ku zino mileage emmotoka eno gy'oguze empya. Abaddu abamu ze bagyogeramu n'emwerabiza ne Allah we. Ogenda ojjutula emmotoka gy'aleese empya e Uganda, bagisaba okuludde mu bondi, naye nga bw'otuna ku mayire giwali ebadde etambuddeko kilomita emitwalo ebiri, obupya bwayo buliwa, obupya bwayo buliwa. Ate nga filhaqiika bwetujjutunya tulaba mpya emitto n'ebirala. Ne bukya mu Luganda abakkiriza, hadhihi dduniya, edduniya n'ebigirimu, binna abange faaniya, byakuggwawo. Wayabqa, agenda okusigawo Allah tabaraka wata'ala. Ate omuddu ky'ogenda okusigaza oluvannyuma lw'edduniya eno, mirimu gyo mirungi, mirimu gye mirungi yongeramu okubeera nti osaala essala za sunna. Mbaka musallama atugambye teriiyo, atugambye raka abbiri afwan z'osaala nga tonnasaala sala ya fajiri za bbeeyi maaso ga Allah okusinga edduniya eno n'ebigirimu. Hadithi endala ombaka musallama, حديث لم ترمذي يا أم حبيبة رضي الله عنها قالت أقام ماما فونو أم حبيبة أقام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقام تنولي بكى أقصاص نمير ببركوية أقام من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر omuntu yenna eyekwata koraka anya, omuntu yenna eyekwata koraka anya sunna nasala raka abiri biri, yagamba nti قبل الظهر nga tannayimirizawo swala ya الظهر. Naam, nga tannayimirizawo swala ya الظهر nagamba nti wa arba'in ba'daha, era nasala ne raka abiri oluvannyuma lwa la swala ya dhuhuri. Ontegedde bulungi ng'osaala raka abbiri bbiri, n'osaala bbiri bbiri n'oyimirizaawo dhuhuri. Dhuhuri bweggwa n'osaala akendala bbiri n'endala bbiri. Yagamba nti afaanana bw'atyo, harrama Allahu ala nnaas, omuntu afaanana bw'atyo asaala raka anya araka abbiri nga dhuhuri tennaba, afwan araka bbiri bbiri araka anya naye ng'asadde bbiri bbiri nga dhuhuri tennaba. Naasala dhuhuri naddamu naasala raka anya nga asala bbiri bbiri nga dhuhuri ewedde. Omubaka musallama yagamba nti afaanana bw'atyo, harramahu llahu ala nnaar, omuntu oyo omuliro guli haramu gy'ali. Hadithi sahahahu al-Albani
الباني شيخ الباني رحمه الله يقال حديث ينتوفو أبانك تنوري وبرون جوبو بطيات وبرون جوبو نتوبو تقدم النكو زنين قمي إزاد الحجة وبرون جوبو نتوبو تلبي سيكو منكو زنين قمي إزاد الحجة ورزوين زقفانا نوتيا ما سوى الشيب الله تبارك وتعالى ومبقو سلم ناتوغام حديث ندلا كمان الظهر صبحي طوال بيبي آيو ركع بيلي نتولب الظهر وبرونج وبجيريكو نسونا ازين جاولو ومبقو سلم ناتوغام حديث ندلا ايا ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب الصحابي أونو متبان وعمر أجان تجمع بك محمد صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ الله ساسلي ومسجى لو مشال بمغاري الله ساسلي ومونتو أونو صلى قبل العصر ومونتو أسالة نتني مزو صلاة عصر يقامتي أربعان أسالرك عنيا رحم الله مرأة الله قساسري يقامتي وآني صلى قبل العصر أسالة نقتنين إذا صلى عصر ناسالة أرك عنيا الله قساسري كلنا في النار ngabwe tufanana omukuru omukadde omuto omububuka seeka natali fenna tulibeta eliyo kusasira kwoshiwa Allah tabaraka wa taala eimwe bitutusa kukusasirwa kwa Allah min asrani salata nawafila ebitutu ebimu ebiye kusifu ebiri muswala zino eza sunna zitu usomu tu kukusasirwa kushibu Allahu tabaraka wa ta'ala ngawe tulabie mu hadithi ya Ibn Umar radhiallahu anhu hadithinu hassanahu al-Albani yaji hassana sheikhu al-Albani rahimahullah rahmatan wasa'a fa idhan awulugana wakiriza tuitirizo kwe kuata kuswala eza sunna munaku zinu waluwaburonji buswala magharibi sunne zili yao أولنا ولو بعدية يا مغربي ولو قبرية يا مغربي ولو أقصال قبرية يا صلاة العشاء بعد العشاء حديثنا جبتكوني كما نكدوا نبي جيغانت ومدو يقواتك وراكعكم نبري ولد الله سبحانه وتعالى أمزين بلا أولو بلي مجي أمزين بلا أولو بلي مجينا نغراكزنو أسال راكعبري قبل صلاة الفجر ناسال راكعبري نعم kubanga zina hadithi zileta munsala ezenjawulo eizo okutwala emu kuzino omuntu nosalara kabiri esola ya fajiri nga tennaba nosalara kabiri nga dhuhuri tennaba nosalara kabiri nga dhuhuri yawedde ezo mukaga nyane ziri ebbiri oba nosala raka abiri nga esola ya dhuhuri ekoze eki esola ya afwan nosala raka abiri nga esola ya magharibi ewedde ezo raka munana nosala raka anya nge swala ya Aisha ewedde zibera raka 12 ofuna obulungi bw'okubeera nti ozimbibwa oba ozimbirwa olubiri mu jjanayo shiba Allah tabaraka wa taala fa idhan obulungi obonna budde gye tuli abange tubalamira nga neeramira tuyitirize nnyo okusala eswala za sunna mu nnaku zino eno ze tulimu eza dhulhijja obulungi obwo budde gye tuli subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.